peza a peza. Chegou o momento de entrar en detalle. Un bo forense informático ten que coñecer o interior dos dispositivos cos que traballa. Todos os componentes dun dispositivo dependen uns dos outros. Por iso, os datos máis importantes sobre cada componente interno son a súa función no conxunto do dispositivo e a súa influencia no modo de funcionamento do sistema informático. A continuación, poderás estudar un a un os componentes internos dun ordenador. A placa base é a peza principal. Conecta todos os componentes e distribúe a enerxía. Sen ela, nada se comunica. Un problema típico da placa base é que o ordenador non arrinque por corrupción da BIOS ou UEFI causada por malware. O microprocesador ou CPU é o cerebro do sistema. Executa programas e coordina o resto de componentes. Traballa en ciclos de buscar, decodificar e executar instruccións. Se ten problemas, os síntomas máis comuns son lentitude, bloqueos ou pantallazos azuis, moitas veces por exceso de procesos, malware ou hacking. A memoria RAM carda temporalmente os datos que a CPU está a usar. É moi rápida, pero perde a información ao apagar o equipo. Pouca RAM provoca lentitude ao abrir programas. Os síntomas dun mal funcionamento son lentitude ao abrir programas, ordenador lento ou un comportamento extraño. O disco duro HDD almacena información de forma permanente en pratos xiratorios. O problema de ciberseguridade máis destacado é o ransomware, que cifra os ficheiros e bloquea o acceso á información. O disco SSD tamén almacena datos de forma permanente, pero usa memoria flash e non ten pezas móviles. É máis rápido e resistente que o HDD. Os riscos de ransomware son os mesmos: lentitude de ficheiros cifrados e perda de acceso aos datos. A taxeta gráfica ou GPU xera as imaxes que vemos na pantalla e é esencial para videoxogos, vídeo e 3D. Un problema é que o criptohacking pode usar a GPU para minar criptomoedas, facendo que o ordenador vaya máis lento. A taxeta de rede conecta o equipo á rede por cable ou Wi-Fi. É a porta de entrada de moitos problemas de ciberseguridade, como por exemplo o sniffing, que intercepta datos, ou unha rede Wi-Fi falsa que rouba credenciais. A fonte de alimentación converte a corrente eléctrica en enerxía útil para o ordenador se o hardware traballa ao límite durante moito tempo, pode sobrequentarse e provocar fallos na fonte. O sistema de refrigeración mantén a temperatura segura mediante ventiladores, disipadores ou refrigeración líquida. Un uso extremo e continuado pode acelerar o desgaste e causar avarías.